And this is VOA 1, The Hits.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitir baan iyo waliba bogga internetka ee voasomali.com subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa aroor axada oo bisha maarso ee tahay 10-sanadka 2024 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay liiska golihiisa wasiirada wasiirka ku-xigeenada maamulkiisa.
Kow, waxaa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta. Labo, waxaa Axmed Maxamed Axmed Qaxiir loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta. Saddex, waxaa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ka hadlaysa waxyeelada dilalka dhallinyarada Soomaalida ee dalka Canada. qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu heynaa barnaamijkeennan subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka. koox hubeysan ayaa subaxnimadii hore ee sabtidii shalayta gudaha waxay u galeen iskuul ay wax ku baranayeen arday oo ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Nigeria, waxaana halkaas ay ku qafaasheen 15 ka mid a caruurtaasi oo markaasi hurdada ku jiray. sida ay booliiska u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters xubno ka mid ah, waxaana qiyaasi 48 saacadood kadib markii uu dhacay falkaasi oo ku dhawaad 300 oo arday ah lagu qafaashay gobolkaasi ee colaadaha ka jiraan, ayay wakaaladda wararka ee p u sheegeen. oo xubnahaasi ka tirsan booliiska afduubka iskuulka ayaa ku soo aadaya gobolka waqooyiga dalkaasi Nigeria, gaar ahaana tan iyo 2014 markii in ka badan 200 oo gabdhood oo iskoolley ah markaasi kooxaha halkaasi ku dagaalamaya ay afduub u qaateen geesteena tuulada Chibok ee gobolkaasi Borno, taasi oo argagax ku abuurtay caalamka. koox hubeysan ayaa tan iyo xilligaas wixii ka dambeeyey bartilmaameedsi waxa ay ka dhigteen iskuullada markaasi iyadoo lacaga madax furasho ah dadka looga soo deenayay ilmaha, taasoo keentay in ugu yaraan 1400 oo afduub ay dhacaan wixii intaasi ka dambeeyey. iyagoo ku qaylinaya doorashada waa in la qabtaa iyo hadda la soo celiya dadkani la afduubta 10,000 oo dad ah oo Israa'iiliyiin ayaa isugu soo baxay sabtidii shalay magaalada Tel Aviv si ay markaasi uga dalbadaan ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu inuu xilka ka dego kadib 5 bilood oo dagaal uu ka socda Gaza. kadib funaanado iyo boorar ay ku xardhan yihiin magacyada iyo sawirada dadka la haysto ee la qabsaday Xamaasna ay qabsatay 7-dii bishii Oktoobar ayaa dadkii isugu soo baxay. waxa ay wateen ayagoo ku doodaya waa in dadkaasi si degdeg ah tallaabo loo qaada lagu soo badbaadin karo. weerarka lagu qaaday koonfurta Israa'iil ayaa dhaliyay dagaal sababay dhimashada ku dhawaad 2,200 oo qof oo Israa'iiliyiin u badan dad rayida sida laga soo xigtay tirooyinka Israa'iil ee diiwaangelisay, waxaana taasi ay keentay in oloola aargoosi ah Israa'iil ku burburinaysa Xamaas ay ku disha Gaza in ka badan 30,960 qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulka Falastiiniyiintu ay maamusho. warkii dunidana waa naga intaa. aan ku bilowna ee magaalada Garoowe maamulka Puntland, waxaa madaxweynaha maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Dane uu xalay magacaabay wasiirada ku-xigeenada maamulkiisa iyo wasiirada dowlayaasha, kuwaasi oo la sugayay maalmihii ugu dambeysay, sida uu ku soo waramayo wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb.
madaxweyne Siciid Cabdulaahi Dane ayaa xalay shaaciyay qabyada xubnihiisa golaha wasiirada. wuxuu magacaabay wasiir ku-xigeenada xukuumaddiisa oo gaaray 22 wasiir ku-xigeen iyo 14 wasiir dowliyaal, kuwaasoo marka lagu daro 12 wasiir oo toddobaadkii hore uu magacaabay ka dhigaya tirada guud 57 xubnood golaha wasiirada madaxweyne Deni. Wasiir ku-xigeenada iyo wasiir dowliyaasha la magacaabay xalay ayaa isugu jira kuwa horey siyaasadda Puntland ugu soo jiray iyo kuwa ku cusub siyaasadda. Afhayeenka madaxtooyada Puntland Jaamac Dabaraane ayaa saxaafadda u akhriyay liiska xubnaha la magacaabay.
Kow, waxaa Maryan Cismaan Axmed Fangase loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta. Labo, waxaa Axmed Maxamed Axmed Qaxiye loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda amniga iyo DDR-ta. Saddex, waxaa Cabdiraxmaan Khaliif Faarax loo magacaabay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda. Afar, waxaa Injineer Cabdillaahi Ismaaciil Maxamed loo magacaabay wasiir ku-xigeenka maamulka ee wasaaradda maaliyadda. Shan, waxaa Axmed Maxamed Bulxan loo magacaabay wasiir ku-xigeenka dakhliga ee wasaaradda maaliyadda. Waxaan ku xijinayaa haatanna wasiir dowlayaasha uu caawa magacaabay madaxweyne Saciid Cabdillaahi Dani. Kow, waxaa Cabdul Cali Warsame loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta. Labo, waxaa Kayse Cabdi Yuusuf loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda amniga iyo DDR-ta. Saddex, waxaa Yuusuf Maxamed Wacays Dheeda loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyadda. Afar, waxaa Maxamuud Sheikh Ciid Muuse loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda maaliyadda. Shan, waxaa Faarax Maxamuud Aw Cismaan loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda qorsheynta horumarinta dhaqaalaha iyo iskaashiga caalamiga ah. Lix, waxaa Cabdisalaan Cali Faarax Bilgeys loo magacaabay wasiir dowlaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare.
Maanta ayaa la filayaa in xubnaha guud ahaan golaha wasiirada la dhaariyo si loo mariyo baarlamaanka una gudagalaan shaqadooda. Madaxweyne Deni ayaa kala qaaday wasaarado hore oo isa saarnaa, sidoo kale wuxuu soo kordhiyey wasaarado cusub oo aan horey u jirin islamarkaana aan lahayn wasaarad. Nuux Muuse Birjaab, V O A, Garoowe.
Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaan. Qaar ka mid a Soomaalida degan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa nasiib darro ku tilmaamay dilalka dhallinyarada oo mar kale kasoo cusboonaaday xaafadaha ay Soomaalidu ku badan yihiin. Wiil Soomaali ah ayaa ka mid a dadka tan iyo bilowgii sanadkan lagu dilay magaalada Toronto, sida uu kusoo waramaya wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji.
Sanadkii tegay, inta badan Soomaalida Toronto waxay isku raaceen inuu ahaa mid u wanaagsan marka laga hadlayo dilalka loo geysto dhallinyarada Soomaalida, laakiin tan iyo bilowgii sanadkan waxaa imaanaya walaac laga qabo inuu kordho dhibaatooyinka loo geysanayo dhallinyarada sida dilalka. Ilaa iyo hadda 13 qof ayaa lagu dilay magaalada Toronto, sida ay booliisku sheegeen. Libaan Xuseen oo 29 sano jir ahaa oo la dilay habeenimadii Khamiistii aynu soo dhaafnay ayaa ugu dambeeyey dadka lagu dilay magaaladan. Dilalka badankood waxay dhaceen bishii hore ee February iyo bishan aynu ku guda jirno ee March. 14-kii bishii hore, dil ka dhacay xaafadda ay Soomaalidu ku badan tahay ee York South Weston, gaar ahaan Weston and Lawrence, ayaa loo xiray labo qof oo mid Soomaali yahay, halka mid kale oo Soomaali ahna ay baadigoobayaan booliska. Arrimahan ayay Soomaalida Toronto ku tilmaameen mid nasiib darro ah oo u baahan in wax laga qabto. Waa kan Yuusuf Abikar Cali oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada Soomaalida oo ka hadlaya dhibaatadan.
Runtii waxa ayaan dara ah in maalin kasto wiilasheena yaryaraa ayaan islahayn ayaga ayaa idin duugi doona in maalin kasta la dilo, si darada weynna ay tahay dilalkaas oo mar walba loo aaneeyo inay ayaga isdilaan. Runtii aniga ahaan waxaan qabaa muddo keliya looga badbaadi karo dilalkan ay wiilasheena u isku haystaan in aan annaga ka Soomaali ahaan, aabayaal ahaan, hooyooyin ahaan ka midowno oo aan meel ka wada istaagno oo aan caruurteena ma aragtay warqab badan aan u qabno.
Dad badan ayaa rumaysan in fakhriga ama dakhliga soo gala qoysaska Soomaalida badankood oo hooseeya iyo in dhallinyarada qaar ay ka tageen waxbarashada ay sabab u tahay dhibaatadan joogtada ah. Waa kan Abukaata Cabdullaahi Barrawool oo ah madaxa golaha Soomaalida gobolka Ontario oo ka mid a dadka sidaasi rumaysan.
Waa la soconnaa in wiilal badan oo Soomaali ah halkan lagu dilay, gaar ahaan Alberta iyo Ontario, marka dadkii dilayna muxuu ahaa hadda waxaa la leeyahay in lagu tuhmaayo wiilal kale oo Soomaali ah inay dileen. Marka dilalkan joogtada ah ee lagu hayo wiilasha Soomaalida ah, aniga haddii waxay ila tahay sababahu waa badan yihiin oo dilalka keenaya. Sababta ugu weyn waxay tahay saboolnimada iyo dakhliga oo hooseeya. Marka xalka ugu weyn oo loo xallin karo waa in sababta la ciribtiraa, waa in shaqo abuur loo sameeyaa, وإلا مشغولية ويلشين محوها لغو مشغولية وحبرشو يشغو
sharciga loo yaqaano C48 oo dhaqan galay 4ta bishan maaj ayaa adkeynaya siideynta dadka dambiyada geysta ee doonaya inay maxkamadeynta ku sugaan meel ka baxsan xabsiga. Dowladda Kanada waxay sheegtay in adkeynta in dadka lagu siidaayo damaanad ay tahay mid lagu hubinayo badqabka dadka kanadiyanka ah iyo in dadku ay kalsooni ku qabaan nidaamka cadaaladda. Lama baahin adkeyntaasi heerka ay gaarsiisan tahay, balse wuxuu saameynayaa dadka loo xiro dambiyo loo adeegsaday mindi ama toorey iyo hubka noocyadiisa kala duwan. Dad badan ayaa rumaysan in eedaysanayaal ama dembiilayaal dammaanad lagu soo daayo ay dhibaato geysan karaan, sharcigana uu muhiim u yahay badqabka bulshada. Waa kan mar kale abukaati Cabdulaahi Barrawool oo xilli sii horreysay iga warramay waxa sharcigan uu ka tari karo dhibaatooyinka haysta dhallinyarada.
Xuseen, sharcigan muxuu ahay lagu adkeynayo dammaanada dadka hubka lagu qabto oo muxuu ahay lambarkiisa uu yahay C48 aad iyo aad ayuu u anfacayaa bulshada, waayo waxaa lagu ilaalinayaa dadkan hubka laga qabto ayaa laga ilaalinayaa, halis ayay ku yihiin nabadda iyo nabadgelyada dadka bulshada weynta ayaa halis ku yihiin. Marka in la adkeeyo dadka oo bataqaana sharciyaqaanada oo dhan iyo dadka bulshada u adeega aad iyo aaday u farxeen, waayo dadkan haddii la sii daayo waxay aad bataqaanaa u dhici karta inay mar kale galaan.
Inkastoo bulshada Soomaalida Toronto ay waddo dadaallo kala duwan oo wax looga qabanayo dilalka loo geysanayo dhalinyarada, haddana waxay u muuqataa in weli aysan fara ka qodnayn xal u helista dhibaatadan. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Washington ayaad weli nagala socotaan. Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa qaar ka mid ah qoysaska naafada ah waxay u qaybiyeen gargaar raashin oo noocyada kala gedisan oo loogu talagalay inay bisha Ramadaan ku soomaan. Wariyaha V O A-da Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo.
Ilaa 100 qoys oo ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku nool xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo ayaa Wasaaradda Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed ay u qaybisay deeq raashin noocyadiisa kala duwan. Waxaa loogu talagalay gargaarkan raashinka la qaybiyey dadka naafada inay ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan oo saacado kaliya ay ka dhiman tahay. Sheekh Mustaf Cabdi oo ka mid ah dadka la siiyey raashinka ayaa sheegay deeqdan inay heleen xilli ay u baahnaayeen maadaama bisha Ramadaan ay fuuddan ugu soo hayso.
Geeka may farhadninge antun goose oo isngargo haytan oo masaakiinta ee lankii deeqdan oo bariiska leh oo burku leh oo saliidda leh anka deegi mahad ilaahiya le waanan mahad nagaan marla maadi mar saddexaad may kale ku codsaday ini dadkan dad lamid ee yasuuga ka jara eedi eedan dhibaataysan markaan dadku isugeena ini lala socdo.
Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Masiibooyinka Maamulka Koonfur Galbeed Naasir Cabdi Caruush ayaa isna sheegay gargaarkan raashinka inay siiyeen dad naafa ah oo ay ka soo xuleen xerooyinka barakacyaasha magaalada Baydhabo. Waxaan ugu talagalnay, buu yidhi wasiirka, inay ku soomaan bisha barakeysan ee Ramadaan.
Waxaan go'aansanay inaan ka wada shaqeyno oon istaagno sidii sanadkan dadka u baahan kaalmada inaan garab istaagno annagoo isla socono. Dowladdeena madaxweynaha uu weyn yahay, golaheena wasiirada, maamuladeena heer degmo iyo saaxiibadeena social media inaan sanadkan sidii sanadihii hore aan u shaqeyn jirnay aan ka badan u shaqeyno oo dadka inta Soomaali ah walaalaheena wax gaarsiin karaan wax gaarsiino. Reeko furgabadna waxay ka mid dadka uu nugul. Marka farxad weyn inoo taa maanta inaan bilownay 100 qoys oo horeysay, waxaan si gaar ah u mahadcelinaa madaxweynaha oo arrintaas run ahaantii aad noogu dhiirrigeliyey. Mar labaad waxaan u diraa baaq ummadda Soomaaliyeed Reeko Furgalbeed, fadlan dadka walaalihiin ah ha la garab istaago. Sanadkan wuxuu ka mid yahay sanadaha ugu adag oo na soo maray. Fadlan qof walba meeshii uu qof u soo marsiin karaa u soo marsiiyo, asoo saaxiibadan soo marsiinaya, asoo urrada yaqaanay soo marsiinaya, culimada soo marsiinaya, qof walba qofkii afur ku kaalmay karo inuu ku kaalmayo. Anagana dowlada waan fudeynaynaa, wixii dhaqaale aan haynana waa ku biirinayna haddii Ilaahay raado.
100 qoys naafada ee la siiyey raashinka mucaawinada ayaan ahayn mid dabooli kara baahida ay qabaan dadka barakacyaasha, iyadoo ay weliba fuuddan ugu soo hayso bisha barakeysan ee Ramadaan. Xiliyadan oo kale, bisha Ramadaan marka la gaaro, waxaa jira dad badan oo muxsiniin ah kuwaasi oo caawiya dadka dhibaataysan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Direct from Washington, the voice of America.
gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Somaliland ee Soldier Shaafici Maxamed Ibraahim ayaa waxa uu isagu ka hadlay xeerka saxaafadda Somaliland oo ay kulamo kala lahaayeen maalmahan maamulka si markaasi loo daadejiyo qabyotirka xeerkaasi. Warkan waxaa hargeysa kasoo diray wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule oo ku wareystay halkaasi Shaafici Maxamed Ibraahim.
Horta xafiisku waa xafiiskii warbaahinta Somaliland, wuxuuna hayaa shaqada warbaahinta, gaar ahaan marka la eegayo xagga sharciga iyo xagga tababarada iyo xaggii aqoon kordhinta ayuu gacanta ku hayaa. Saa sheegtay, waxaanu xilka la wareegnay 3-dii January ayaa nala doortay. Intaas wixii ka dambeysay wuxuun baana wadnay howlihii xafiiska yaalay, ka mid ahayd udoodidda warbaahinta, ka mid ahayd tayeynta aqoontooda iyo dhankii sharciga. Sida la socoto, waxaa jirta oo hadda hawshiisa lagu jiraa xeerkii saxaafadda Somaliland oo Soolshana ay rolwel ka ciyaarayso. Hawshaasi way socotaa, waan wadnaa, waan ku dadaalaynaa in hawshaas ay naga dhammaystiranto. Waayo xilliga baahi weyn ayaa loo qabaa. Markaad eegto xadhigga wariyaasha oo soo badanaya, sifaha loo qabanayo, iyo wariyaasha laftirkooda oo mararka qaar lagu eedeenayo inay iyaga laftirkooda khaladaad galaan, haddana waxaa muuqata baahida xeerkaasi uu xilligan loo qabo.
Xaliga saxaafadda muxuu ahaye, haddana aan loo marayn dariiqa sharciga inta badan ee ka dhexdhacaya hay-adaha dowladda iyo saxufiyiin, xataa ama iyagoo shaqadoodii gudanaya, marar badan saxafiinta laftooda lagu eedeeyay in iyaguna ay habkii professionka ama anshaxii saxaafadda xadgudub ay ka sameynayaan. Bal intaan gaarin xeerka, maxaa idin muuqday oo salka ku haya xaligan?
Horta xaligan hadii jeer soo noqnoqda, waxa uu salka ku hayaa uun shaqada ay warbaahintu hayso, gacanta ku haysa ay tahay inay baadho waxa dadka ka qarsoon ee ummadda soo bandhigto, ayuu xarigu la xiriiraa. Had iyo jeerna mararka qaar waxaa dhacda maynaan maqlin wariyaal intay iyagu khalad galeen, khaladkoodii lagu xiray, dabadeedna maxkamad lagu saaray oo xukunkii uu ku dhacay. Laakiin inta badan waxaan aragnaa wariyaal inta la xiro haddana la iska soo daayo. Taasi waxay muujinaysaa in khaladku xagga dhinaca dadka awoodda leh uu ka yimaado oo wariyaasha la iska xiro. Ma diidanin oo ma lihin wariyaasha lama xidhi karo, taasi dambi way geli karaan. Laakiin waxaan diidanahay in wariyaasha inta layska qabto, waliba si dee mararka qaar arxan daran loo qabto, in dabadeedna la xiro. Hadhowna markii waxba lagu waayo iyadoo aan dhibaatadii soo gaadhay laga dhaahin, layska soo daayo. Sanadkan laftirkiisa bilowga, tirada wariyaasha la xidhay waa 6 wariye. Waxaa maxkamadda gaadhay eeg maxkamaddu sii deysay. Taasi waxay muujinaysaa in qaabka iyo wadooyinka loo marayo iyo mararka qaar cidda qabanaysa ay khalad sharci ay gelayso.
Mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Soomaaliland baad kulamo la yeelatay hoggaankiina cusbaa wasaaradda arrimaha gudaha, wasiirku hogaaminaya ka mid tahay, ma kala hadashan arrimaha xariga iyo sida xal loogu heli karo in saxafiyiintu shaqada dastuurku u ogol yahay warhelista ay helaan, isla markaana haddii ay jiraan saxafiyiin leedeenaya wadadii sharciga ahayd loo soo maro?
Kulankaas boorka sare ee Soolja dhex maray iyo wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu salka ku hayay arrimaha warbaahinta, gaar ahaan xaniga soo noqnoqda, maadaama wasaaradda arrimaha gudaha ay tahay iyo amniga qaranka booliskii uu hoos yimaado. Waxaanu kala hadlaynay oo aanu xoogga saaraynay in dowladdu ay shuruucdii dalka dhanka warbaahinta looga baahnaa ay borsas kareyso oo ay sii deyso haddii meelaha qaar ay caqabado ka jiraan, maca ay sii deyso. Waxaan kaloo kala hadlaynay in wariyaashu ay u baahan yihiin in marka wariye la eedeeyo in dhanka maxkamadda laga soo maro oo waaran loo soo goosto, anaga haddii la doonana la ogeysiiyo, digniin la siiyo haddii uu khalad markaas uu faraha kula jiro. Marka wasiirku garwaaqsaday arrintaas, wuxuuna noo soo jeediyay in howlo badan oo la xidhiidha dhinaca shuruucda, la xidhiidha isfahanka dowladda iyo warbaahinta, inaan ka wada shaqeyno. Arrintaasna waa arrin aan ku hanweynahay oo islaanahay, bal sanadkan gudihiisa ka gungaara.
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Soldier Shafiici Maxamed Ibraahim uu rameeyay wariyaha V O A da Khadar Maxamed Cabdulla ayuu kaasi ahaa. Weli Washington ayaad naga dhageysanaysaane. Magaaladan Washington D C waxaa lagu qabtay shirka Global Digital Summit oo ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinka kala socday dalal kala gedisan oo caalamka. Shirkaasi waxaa looga hadlay sidii loo yareyn lahaa daloolka u dhexeeya bulshooyinka caalamka ee dhinaca tiknoolojiyadda ah, waxaana Soomaaliya uga qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta tiknoolojiyadda Soomaaliya Cabdicasiis Duwane Isaaq. Studiyahan ayuu nagu soo booqday Falastiin Axmed Iimaan ayuuna u waramay.
Xaqiiqdii shirkaas waxaa diiradda lagu saarayay sidii loo taabagelin lahaa tiknoolojiyada ama digitalka maanta muxuu ahaa caalamka uu magaranaysaa gaaray oo 10 sano ee hadda lasoo dhaafay meel fog gaaray, laakiin la arkay ama la daraaseeyey inuu jiro gaab weyn ama dalool weyn oo maaragtay ka yimid dadkii ama dalalkii isticmaalkoodii oo dalal badanna ay iyo ummad badanna ay ka faa'iidaysatay dad badanna ayna.
Marka Soomaaliya kale sidee uga faa'iidaysataa tiknoolojiyadda xilligan?
Runtii Soomaaliya oo ah dal hadda soo kabanaya, waxaad moodaa dhanka tiknoolojiyada markii la yidhaahdo inaan maanta aan fiicannahay oo meel wanaagsan dalkeenu hadda maanta uu joogo. Shirkaanna runtii faa'iidooyinka iyo waxyaalaha aan hadda garanaysaa aan hadda rabna inaan hadda kaga faa'iidaysano wuxuu ahaa in Soomaaliya sanadahan soo socda in tiknoolojiyadeedu ay gaarto milestone aad u fog oo aan maaragtay waxyaalo badan ay noo suurtagalaan inaan isticmaalo tiknoolojiyada oo dalkeenu hadda uu maaragtay
inta badan Soomaaliya hadda tiknoolojiyada isgaarsiinta waxaa gacanta ku haya shirkada gaar loo leeyahay. Door intee la'egay dowladda ku leedahay maamulka tiknoolojiyada isgaarsiinta Soomaaliya?
Runtii saad ogtahayba private sectorka ama muxuu ahaa tiknoolojiyada iyo isgaarsiinta dalka waa run shirkado gaar loo leeyahay ayaa runtii maaragtay hadda maaragtay ku shaqeeya. Dowladduna waa maamulkii iyo inay maaragtay hagto siyaasaddii ay ku shaqeyn lahaayeen. Marka runtii wada shaqeyn aada u wanaagsan baa jirta dalka. Runtii Soomaaliya ama dowladdiisuna waxay u fashay jidkii uga faa'iidaysan lahaayeen si ay caalamkii iyo shaqadoodii ay maaragtay si wanaagsan
tiknoolojiyada hadda dunyada horumarta ka cabanaysa waxyaaba cusuba soo kordhaya oo ay ka mid tahay caqliga ama garaadka macmalka ah ee loo yaqaano artificial intelligence oo kale. Waxaa imaanaya in siyaabo kala duwan oo mararka qaar amniga wadamada halis gelin kara loo isticmaali karo ama bulshada xataa halis gelin kara loo isticmaali karo. Wadankina ma laha ayaa la leeyahay sharciyo lagu kontaroolo ama lagula socdo dhinaca tiknoolojiyadda iyo isgaarsiinta guud ahaan? Maxaa idinkaaga qorshaysan si aad uga hortagtaan dhibaatooyinka ka iman kara horumarka tiknoolojiyadda?
Falastiin waa mahadsan tahay halkan shirkan aan hadda kasoo qayb galay. Waxyaalaha aan doonayn inaan uga faa'iidaysano waxaa ka mid a inaan helo ra'yi iyo maaragtay talo sidii aan uga faa'iidaysan lahayn ama aan u taabagelin lahayn tiknoolojiyada wadankii. Dalkeenu runtii sida la moodahayo ma aha sharcigii lagu hagi lahaa, qaarna waan samaynay qaarna haddaan maaragtay wadnaa oo hadda runtii
laakiin weli baarlamaanku ma ansixin.
Baarlamaanku wuxuu ansixiyey sharci ka mid a sharciyadaas oo sharcigii dhowrista xogta dadweynaha oo kale uu ansixiyey ama xogta qaranka. Haddana waxaa horyaala sharciga la yidhaahdo amniga cyberka ama cyber security lawgii oo haddana asagaa la ansixin doono oo runtii qeyb weyn ka qaadan doona in la ilaaliyo oo maaragtay muxuu ahaa dalku uu ammaan dhanka internetka uu ka noqdo.
Kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda isgaarsiinta iyo tiknoolojiyadda Soomaaliya Cabdicasiis Duwane Isaaq oo u warramay Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhinacii heesaha banaadiriga ee saakaan idinkugu talagalnay. Yeah.
adon aradey ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene adon aradey ehene inaan aqalka imaad maahine waxaan ka ordaa inaa leysku keen arko eedan ku keene asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxiga waaye inaan asturnaana oo iska adkaane intaas iga yeel arwaaxiga waaye abbaahi adoon ku arkaa imaanka ordaaye inaan arin been aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaar ma loo abuuraanahay yaay aqli iyo iimaan lahaawe inaan ku ilooba may kula ahaatee
codadkii baxsanaa ee baha u wada naxariistay axmed naaji sacad iyo sidoo kaleeto faadumo qaasin hilowle ayaan ku soo gabagabayneynaa idaacaddeenni guud ahaanba intaynu mar kale kulmi doonno waa sahre cabdi axmed oo idinla sidaasiiyo nabadgelyo
inaan arin been aan kuu sheego io ajarku ma soo aadine igaar lisku aaminaayo akhyaarnima loo abuuraanahay inaan
aan arin been aan ku sheego io ajarku ma soo aadne igaar laisku aaminaayo akhyaar ma lo